Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүгенге тарихи сәхифә бөтен Россия мөселманнарының корылтайына багышлана.
Елның февраль инкыйлабыннан соң вакытлы хөкүмәт һәр төрле сәяси җыелышлар үткәрүгә рөхсәт бирә. Шуннан файдаланып, Дәүләт Думасындагы мөселман фракциясе 2 ай вакыт эчендә гадәттән тыш корылтай үткәрү өчен кирәк булган әзерлек эшләрен тәмамлый. Җыенга Россиянең һәр төбәгеннән, халыкның һәр катламыннан 450-ләп вәкил чакырыла. Ләкин халык теләгеннән чыгып, бу сан 2 тапкыр арттырыла һәм шулай итеп корылтайны ачу мәҗлесенә 980 вәкил катнаша. Шунсы игътибарга лаек, алар арасында заманына күрә хатын-кызлар шактый күп, җәмгысе 112 делегат була. Бу аларның яңа сәяси дәвергә яхшы ук оешкан төстә керүләренә бер дәлил булып тора.
Корылтай гаять зур рухи күтәренкелек шартларында Азербайҗан бая Шәмси Асадулаев тарафыннан мөселманнарга бүләк ителгән Ташпулатта Россия мөселманнары вакытлы мәркәз бюросы җитәкчесе Асетин Әхмәт Салихов рәислегендә башланып китә. Коръән укылганнан соң беренче булып Муса Ярулла Бигиев чыгыш ясый. Президиумга 12 кеше сайлана. Ибраһим Әхтәмов, Гаяз Исхакый, Әхтәм Салихов, Халил Дусмөхәммәдов, Галимәрдән Тупчыбашев, Фатих Кәрим, Абдулла Хуҗаев, Сәлимә Якубова, Хәсән Гатагабаши, Ильяс Алкин, Җәфәр Сәйдәхмәдов.
14-17 апрельдә Уфа шәһәрендә Әхтәмов рәислегендә 1-нче Уфа губернасы мөселман корылтайы, 23-24 апрельдә исә Казанда шуңа охшаш җыен, шул ук айның 24-27-ләрендә Казанда мөселман төрки хатын-кызлары катнашында 1-нче Казан губернасы корылтайы уздырыла. Петербург мөселман бюросы да корылтай өчен 27 милли оешмадан җыелган 109 мәддәлек тәкъдимнәр һәм теләкләр әзерли. Тәкъдимнәрнең күбесе ди мәхәлләрнең хукукый матди хәлләре һәм башка эшләре белән бәйле була.
Корылтайны котлап төрле урыннардан телеграммалар махсус вәкилләр килә. Вакытлы хөкүмәт исеменнән чит телләр бүлеге рәисе профессор Котляровский нотык сөйли. Ул анда дини мәсьәләләргә тәфсилле рәвештә туктала. Русияның бөтенлеген яклап чыга, хөкүмәт барлык милләтләр өчен үги ана түгел, ә бәлки үз атасы булырга тиеш дип, русларның башка халыкларга ниндидер аерым хукуклар бирергә яки аларның Русиядән бүленеп чыгуларына риза булмаячакларын әйтә. Шуннан Латвия, Литва, Польша милли оешмаларыннан килгән кунаклар кыска чыгышлар ясый. Алардан соң Казан хатын-кызлары корылтайы исеменнән Захида Бурнашева чыгып сөйли. Бу чыгышлар беткәч, корылтай вәкилләре вакытлы хөкүмәткә, Петроград эшче солдат һәм крестьян вәкилләре советына, Бухара һәм Хива ханлыкларына, майда эшен башлаган Төньяк Кавказ мөселманнары корылтаена, Омскида утырышлары дәвам иткән казаклар җыенына, Төркистан һәм Кырым мөселман мәркәз комитетларына телеграммалар җибәрү хакында карар кабул итә.
Тупчыбашы үз чыгышында 10-20 апрельдә Бакуда Кавказ мөселманнарының беренче гомуми корылтайы булганны, анда 17 апрель көнне сүнни һәм шиғи шейхел исламнарның кочаклашып, электән килгән дошманлыкны онытып, үзләрен берләшү тарафдарлары итеп күрсәтүләрен, гомумән, бердәмлекнең зарурияты турында сөйли. Аннан соң Шираты белән Дагыстан мөселман гаскәриләре вәкиле полковник Хаҗи Турат төрки халыкларының тел мәсьәләсендә берләшә башлауларын билгеләп үткән Фатих Кәрими, мөселман гаскәрләре Мәркәз Шурасы Советы исеменнән Токум Бәтев чыгыш ясыйлар. Ул мөселман гаскәрләре корылтайының тәмамлануы, вакытлы Үзәк мөселман шурасы сайлануы, бу оешманың 1,5 миллион чамасы мөселман сугышчыларының вәкиле булуын белдерә.
Русия мөселман мөгаллимнәре корылтайы исеменнән Әхмәтҗан Мостафин чыгыш ясый. Гайса Еникеев вакытлы хөкүмәтнең авыр хәлдә калганын әйтеп, Петроградка кичекмәстән китәргә мәҗбүр булуын белдерә. Шәкертләр исеменнән чыгыш ясаган Мустафа Тюменев байларның мәнфәгатьләрен якламау ягында торуын белгертә. Аңа эшчеләр вәкиле Мөхәммәт Хаҗиев кушыла һәм халыкны социализмга таба барырга инде. Крестьян делегаты Сәмиғулла Салихов җирнең халыкка тапшырылуын таләп итеп чыгыш ясый. Қырым мұсылманлары делегаты Жәғфар Сәйдәхмәдов өз нұтығында құрылтайда қатынасқандарын бірлесуге шақырды. Қазақлар құрылтайы тарапынан делегат етіп жіберілген Орозбай Ақсақал шығышын түгелегеннен соң Түркістан мұсылманлары құрылтайы рәйісі Абдулла Хожаев мәдениет үсіші жағынан үстін болған түркі қадешлерге түркістанлыларға ярдәм итергә шақырып мөрәҗәгать итә.
Президиум вакытлы бюро тарафыннан әзерләнгән көн тәртибе программын тәкъдим итә. Анда Россиянең идарә рәвеше мәдәни һәм җирле мөхтәрият, дини һәм милли эшләрне башкару өчен вакытлы оешма, киләчәк даими оешма төзү нигезләре, сугышка мөнәсәбәт, хатын-кызлар мәсьәләсе, хәрби оешма мәсьәләсе, сәяси оешма мәсьәләсе һәм башкалар да карала.
Бу программа делегатлар тарафыннан кабул ителгәннән соң, аның аерым мәдәләрен тикшереп эшли башлау өчен кайбер комиссияләр төзелә. Алар арасында Русиянең киләчәктәге идарә рәвеше комиссиясе, эшчеләр комиссиясе, җир-су комиссиясе, хатын-кызлар комиссиясе, сугыш һәм хәрби оешма, дини һәм гражданнар эшләре комиссиясе була. Нәдер дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба алырсыз.